Segulljós á öðrum plánetum. Á jörðinni verða segulljós til þegar hlaðnar eindir frá sólinni lenda á segulsviði plánetunnar. Þegar þessar hlöðnu eindir ná að brjótast í gegnum segulsviði hjá pólunum, byrja þær að rekast á eindir í jónakólfinu, sem ysta lag andrúmsloftsins. Þessi árekstur veldur því að eindirnar gefa frá sér ljóseindir, eða með öðrum orðum ljós, sem við getum séð með berum augum á jörðu niðri. Þetta ljós getur birst í mismunandi litum. Þegar þessar hlöðnu eindir rekast á súrefnisagnir myndast græn og rauð ljós. Nýtur aftur móti myndar bleik, blá eða fjólblá ljós. Svona birtast ljósin á jörðinni, en gerast þau líka á öðrum plánetum. Myndir, teknar af stjörnuathugunarstöðum og myndir úr geimförum sem hafa komið til annarra plánetta, hafa sýnt að segulljós birtast á gasrisum en einnig á nágranna plánetum okkar Mars og Venus. En þau verða ekki til á sama hátt og hér á jörðinni. Á Júpiter, stæðstu plánetin í okkar sólkerfi verða til sérstaklega stórkostleg segulljós. Segulsvið Júpiters er 16 sinnum sterkara en á jörðinni. Segulljósin sem myndast þar geta líka verið umtalsvert stærri en á jörðinni. Ekki nóg með það, heldur hættu þau aldrei. Það er vegna þess að verða til, ekki einungis vegna hlaðnagna sem berast frá sólinni, heldur eru líka berast hlaðnagna frá einum af tungnum Júpiters, Io, þar sem getur einnig myndast segulljós ef út í það er ferð. Segulljós Júpiters myndast á næturhlið plánetunnar í formi ljósstorma, sem færa svo yfir á daghlið plánetunnar. Þrátt fyrir styrk þessara segulljósa birtast þau einungis í röntgen eða útfjólubláum bylgjulengdum sem augun okkar nema ekki. Segulljós Satúrnusar virka á mjög svipaðan hátt á jörðinni. Aðalmunurinn eru agnirnar sem eru að gefa frá sér ljósagnir. Ólíkt á jörðinni, þar sem það er aðallega súrefni og nitur, er það vetni á Satúrnusi. Af þessum sökum er ljósi sem birtist á innrauða litrófinu nálægt plánetunni og á útfjólubláa litrófinu fjær. Þetta þýðir að segulljós sjást ekki með berum augum á Satúrnusi heldur. En ef við gætum séð þau þá væru þau rauð eða fjólublá. Á Úranusi speglast segulljósin á pólunum tveimur þegar þau birtast, en yfirleitt endast þau ekki mjög lengi. Ástæðan er óljós, en líklega er þó út af hversu óvenjulegur snúningur plánetunnar er. Segulljós Úranusar er ekki í takt við snúningsás hans. Úranus er fyndin plánetta. Snúningsás hans hallar svo mikið það lítur út fyrir að plánetan sé að rúlla á hliðinni og meðan hún snýst í kringum sólina. Neptúnus er fjarlægsta plánetan í sólkerfinu og virðist hafa afar veik segulljós, hugsanlega vegna hringjana sem umlykja hana. Það er hugsanlegt að þeir blaki frá þeim hlöðnu ögnum sem berast frá sólinni áður en þeir ná til segulsviðs plánetunnar. En hvað með nágrann okkar, Mars og Venus? Þær hafa ekki segulsvið til að verja sig frá sólarvindum, en þrátt fyrir það birtast ljós þar sem svipar mjög mikið til segulljósa. Athugunir á Venusi hafa gefið til kynna að segulsvið sólarinnar berist alla leið til plánetunnar með sólarvindum sem virðist vera nóg til að mynda segulljós í útfjólubláa litrófinu á næturhlið plánetunnar. Segulljósin geta náði yfir allt næturhvel Venusar en þrátt fyrir það eru ljósin afar dauf. Mars, ólíkt Venusi, hafði áður segulsvið þegar plánetan var ung. Þrátt fyrir það hylur ekkert segulsvið plánetunnar nú. Samt má ennþá finna staðbundna leifar af því. Þegar hlaðnar agnir dreifast yfir plánetuna þá rekast þær stundum á þessar leifar og það myndar ákaflega dauf nætur segulljós í útfjólubláar litrófinu. Á daghlið Mars geta svo einnig myndast róteinda segulljós þegar segulagnir rekast á vetnisagnir í þunnu andrúmsloftinu. Eins og þið heyrið þá eru ljósasýningar í gangi allt sólkerfið okkar. Segulljós jarðarnar eru vissulega ákaflega hrífandi en nágrannar plánetur okkar eru engir aukvissar heldur.